Don Antonio Rodríguez Miranda, secretario xeral de Migración, moi bo día.
Que tal? Bo día.
Estamos rematando ano, eh?
Bueno, aínda queda moita tarea, este mes en medio moitísima tarea que faer por aí por os galegos do exterior.
Oiche, a ver, cando imos rematando ano sempre botamos un olliño para atrás a ver como foi, que quedan xa flecos para rematar. Como foi este ano?
Pois a verdade é que foi un ano moi moi intenso de traballo, de seguirnos adaptando a moitos cambios, porque unha das características do noso traballo no exterior é que un ano e o seguinte nunca son iguales, non? Por exemplo, nós temos traballo, programas moi intensos de traballo social no exterior, fundamentalmente en América, incluso de axudas, de pequenas axudas vistas desde Galicia, de importantes axudas vistas desde ali, económicas, os galegos máis necesitados, sobre todo os maiores. Por exemplo, cando nos vamos a enfrontar a facerlle chegar estas axudas, cada ano temos que inventarnos. Porque o que aquí é absolutamente normal, non? Por exemplo, darlle a calquer persona que recibe unha pensión do Estado, que recibe unha axuda, fai unha transferencia na súa cuenta, cando ten dereito, xa está. Bueno, eso cando falamos do exterior é outra historia completamente distinta, non? É un ano tes que falar dunha maneira, outro doito, é dicir, non é solo a dificultad da distancia, a dificultad da tramitación administrativa para facer as peticións que teñen que facer os galegos, para aportar os documentos, porque nos para poder dar unha axuda hai que tramitar un expediente, hai que acreditalo, non é repartir así de calquera xeito, de ninguna maneira. E logo, cando xa está todo feito, a complicación está, bueno, e agora como lle podemos facer chegar isto que teñen dereito cada un desas persoas? Aí volve a vir unha dificultad de cada país, de Cuba, de Venezuela, de Argentina. Aquí esas cousas son moi difíciles de entender, mesmo nos no ámbito administrativo, para explicarlle aos nosos asesores xurídicos, aos nosos interventores, hai cousas que non lle escollen na cabeza, porque claro, nos traballamos en 20 países distintos do mundo, e cada país ten a súa normativa, a súa legislación, si é se fora pouco, cada un ten os seus usos e que a veces van máis alá do que dice a súa normativa e a súa legislación e, por suposto, a nosa.
Por certo, Antonio, lín o outro día que este ano imos rematar con máis poboación da que tiñamos antes. Algo teredes vos que decir aí, non? Porque canta bueno, xente te destraiu de volta.
Eso é unha tarefa de todos. Galicia nestes últimos anos, en este ano, deus un impulso especial, hai que decilo, ao feito de que os galegos do exterior hoxe teñen perfectamente claro que Galicia está traballando para acollelos, que Galicia lles dá facilidades, que Galicia cando chegan está ao lado deles para facerlle máis fácil a volta, que hoxe Galicia ten moitas oportunidades, por exemplo, moitas oportunidades laborales, como todos os días nos están dicindo os diferentes sectores empresariales, do metal, do ámbito genérico da industria, da construción, da hostelería, das tecnoloxías de información e das comunicacións, e iso está determinando que o regreso sea importantísimo. Certamente, a día de hoxe, aínda non podemos ter datos estadísticos, temos datos subxetivos, porque o INE, desde hai un tempo, decidiu que agora non había estadísticas e, polo tanto, as últimas que podemos ter oficiais, das que bebemos todos, e sempre foi así en todo o país, gobernos e oposicións, non? As últimas que publicou foron do primeiro semestre do ano 22, onde nos conseguimos revertir os saldos vexetativos e ganar casi 2.000 personas. Bueno, acaban de dar estos días unha parte de datos e vemos que novamente Galicia volve a estar por riba aumentando población, a pesar de ter uns saldos vexetativos negativos tremendos, precisamente por a entrada de poboación. Por a entrada de poboación de retorno, e porque ese retorno, ademais, fai un efecto arrastre sobre a inmigración. Porque cando ven unha persona de Venezuela, non só ven o galego de Venezuela, moitas familias achegadas deles, venezolanas, veñen para aquí. Cando ven un de Argentina, exactamente pasa igual. Entonces ves que tanto os galegos que volven retornados como os inmigrantes que veñen, mayoritariamente, inmensamente mayoritariamente, veñen dos mesmos países cos nosos están regresando.
Claro. Eso quere dicir que estaré descontentos que a estrategia Galicia retorna, non?
Bueno, pois estamos moi contentos, xa o primeiro período foi moi satisfactorio en cuanto a resultados, e agora neste ano que intensificamos o traballo co este novo período, o presidente Rueda ten perfectamente claro que neste sentido temos que seguir traballando, e el foi o que deu o impulso ao conxunto do goberno galego para, sobre todo, a partir deste ano, traballar moito máis aínda no ámbito laboral. no apoio ás persoas que veñan e emprendan e tamén no apoio ás persoas que veñan para traballar por conta allea. E nace, por exemplo, que eu creo que é unha das grandes novidades deste novo período de estrategia, e unha muestra clara do compromiso, ese programa que chamamos Non Retorna Cualifica Emprego, que é traer os galegos xa con un contrato de traballo firmado. E volvemos a vista atrás, vamos aos anos 60 e 70, os nosos marchábanse a Suiza, a Alemania, a Francia, cun contrato de traballo firmado. E hoxe, Galicia pode lle dar a esos galegos que estás no exterior e dicir, oye, vólvete a casa, pero xa volves con contrato de traballo, xa te vas para unha empresa e logo chegamos ali e axudamos xa que os teus fillos vayan ao colexio, axudamos xa que poidas encontrar unha casa, logo, evidentemente, cada un xa ten a responsabilidade de manteñer ese traballo, de seguir prosperando, pero, bueno, eu creo unha maneira cerro círculo, non? Os de aquel, naquel momento marchaban vinculados a esos contratos, ahora somos capaces de poder traelo así. E eu, bueno, eu neso teño que ter unha gran satisfacción e decir que, ademais, todos os departamentos da Xunta están traballando codo con codo, todos os conselleiros, cada un, é dicir, isto, lóxicamente, é un impulso do noso presidente, que é o que unifica todo ese traballo, pero todo o mundo ten perfectamente claro que o tema do retorno non é un tema da Secretaría de Migración, é un tema do goberno galego. E hoxe xa diría máis, hoxe xa o que era unha política de un goberno xa é unha política de un país. Eu estive este lunes e este martes no Consejo General da Ciudadanía Española Exterior, aí represéntase a todos os españoles do mundo. Aí antes non se falaba de retorno. Ahora, neste Consello, unha das palabras que máis se repetiu foi retorno. E aí os galegos temos que estar orgullosos porque fomos os pioneiros neste traballo. E hoxe, todas as comunidades autónomas empecen a falar de retorno e veñen aquí a visitarnos para ver que fai Galicia porque saben que aí estamos prosperando. E iso a sociedade galega ten que estar orgullosa porque, ademais, é un beneficio tamén para a propia sociedade e por nosos que están fora.
Por certo, que a maiores desa xente que ven xa con contratiño na man, hai outros que veñen sin contrato, pero coa súa situación legalizada, emprenden negocios. Hai pouco unha reunión de retornados emprendedores, non?
Sí, sí, efectivamente. A ver, temoslo comentado en numerosas ocasións, non? Sí. A xente que volve do exterior ten unha iniciativa emprendedora.
Veñen con gana de traballar.
Exactamente. Pero, ademais, a súa maior ilusión é crear o seu negocio, como eles dicen, ser o seu propio xefe, non? Moi, unha expresión moi americana, teríamos que decir. Esta semana pasada, precisamente, reunimos a moi moitos emprendedores a carón de un programa que nos temos que non é só que a persona emprenda, sino que cando emprende axudámoslle para que emprenda, como a cualquier outro galego, de maneira diferente, como a cualquier outro galego que está aquí. Pero, ademais, tamén lle poñemos ao lado quen queira participar un mentor, que é unha persona experta que xa traballa, que xa creou a súa empresa, e pomos yo ao lado para que lle faga esa tutorización, ese acompañamento, e, polo tanto, que ese negocio teña garantías de prosperar, porque non o que queremos é que prospere. Bueno, pois fixemos un encontro coas persoas que fan de mentores, coas persoas que teñen os pequenos emprendementos, e tamén asistiron becarios nosos, becarios das becas BEME, destes rapaces que acaban de chegar, están facendo un máster porque teñen interés en ir sempre ao mesmo tempo que van facendo máster ese ano, xa ir vendo que opción empresarial poden poñer en marcha. E, bueno, de algún xeito eso serviu yo tamén para eles conocelos, porque ao final no mundo da empresa as interrelacións son moi necesarias. Claro. O que un vende, outro pode compralo, e o que un precisa, outro yo podo ofrecer. E, polo tanto, pois aí fixose un traballo moi interesante que agora chaman os expertos de network, vale? Que veñen a ser esas relacións de negocios.
Claro. Hai unha cousa que a min sempre me chamou a atención, é que xa me gustaría que en outras administracións funcionara do mesmo xeito. Vos puxestes en marcha toda unha serie de oficinas onde, bueno, pues calquer retornado ten a oportunidade de que non teña que ir a 50 ventaniñas. Vai a unha sola e ali axúdanlle a resolver toda a problemática legal e administrativa que lle fai falta. Sodes unha ventaniña única.
Pois sí, efectivamente, así é.
Nos por iso digo que o gallato verá en outras administracións tamén.
Certo, é así. É feito, estás intentando facer en moitos ámbitos. Sí. Eu vexo que agora no ámbito empresarial tamén están traballando moito neso. Pero nos démonos conta, cando empezamos a pôr os primeiros programas de marcha de retorno, a partir do ano 13, 14, hasta o 18 que nace a estrategia, cos primeiros démonos conta que había dúas cousas fundamentales para ter un resultado. E é a integralidade no traballo, desde o punto de vista de que había que axudar o conxunto dunha familia, non falamos de un individuo, sino de toda a familia, xente máis maior, xente máis nova, nenos, etc. E logo a transversalidade, que todos os departamentos tiñan que colaborar. E para iso feía falta un lugar único donde a xente se poidera referir e desde ali que se lle contase todo. Porque tú podes ter en marcha 50 ou 100 programas distintos como temos agora para axudar os retornados, que non é inventar cousas novas. A maioría deles son programas que xa existen para cualquier galego de aquí, pero que o retornado lle poden axudar de algún xeito especial. Pero claro, se a persona que chega de outro lugar, non conoce a estrutura da administración, non sabe que facer, onde ir, onde lle poden informar, todo eso pérdese.
Claro.
Entonces, tiñemos que crear algo. Esas son as oficinas integrais de asesoramento e seguimento ao retorno. Con expertos xurídicos, con expertos sociales, con orientadores laborales e cunha, incluso unha información básica en materia tributaria, porque a xente que vende o exterior sigue tendo propiedades no exterior, teñen rentas no exterior, chegan aquí, pois bueno, para facilitarlle a vida. Iso é crucial. É o servicio dos que ofrecemos que mellor valoran todas as persoas.
Non me extraña, porque resolvedlle a vida. Seguimos cos reencontros, non?
Sí, claro. A ver, nos por o feito de que ahora traballemos intensamente no retorno, non poderíamos traballar no retorno si non mantemos os vínculos que temos no exterior. Claro. Se os que están no exterior se esquecesen de Galicia, ahora a quen íbamos a chamar para volver, non? É así. Entonces, por suposto, seguimos traballando cos galegos do exterior, cos máis novos, como fixemos no verán, cos mozos, desde 16 hasta 30 anos, para que manteñen os vínculos, pero cos nosos maiores. Cos nosos maiores nacidos en Galicia, porque o programa Reencontro vai destinado a aqueles galegos que un día saliron de aquí de Galicia, foron a outra parte do mundo e algún deles, pasados 50, 60 ou 70 anos, non volveron. Este ano tivemos unha persoa de 93 anos, creo que foi o maior este ano, que veu. Había algunha persoa que levaba máis de 50 anos sin vir a Galicia, desde que se marchou, non pudera volver. Entonces, as persoas con menores recursos, axudámoslle a ese viaxe, aquí durante unhos días está nunha residencia a tempo libre da Xunta, si teñen familia e queren quedar con ela un pouquiño máis, deixámoslle. Aqueles que veñen e teñen algo máis de renta, coparticipan un pouco no custe dese viaxe, nos axudámoslle exactamente igual. Certo é que aqueles que teñen unhas rentas moi altas non poden entrar neste programa.
Claro.
Pero bueno, é un programa moi satisfactorio ver a persoas que saliron de aquí e todos nos podemos dar conta por a nosa familia e que depois de 50 anos chega aquí a Galicia que venga absolutamente sorprendente para eles. O orgullo que sinten do país que temos, da modernidade que ten, é que, aínda que eles yo contan no día a día, como non o podían ver aquí directamente, quedan realmente impresionados, pero ao mesmo tempo, cando volven de volta para o país no que viven, van orgullosos, aínda moito máis, da súa terra. Pero hai que ter en conta algo, que eles, desde ali, desde onde estuveron, eles participaron en construir
ayudaron
ese país que nos temos.
Totalmente. Por certo, Antonio, teño que preguntar porque non teño noticias de cambios, pero seguimos a ter un problema ca xente que retorna que teñen titulacións universitarias, que teñen experiencia laboral, e resulta que despois chegan aquí por todo o barullo administrativo que hai entre o Estado e a comunidade autónoma, non poden exercer aquilo pro que están educados e no que son expertos. Seguimos tendo o mesmo problema de convalidación das titulacións universitarias e das de grau medio para xente que volve.
A ver, nas titulacións hasta nivel de bachiller ou de formación profesional, ningún problema.
Esa cosa vos.
Fai unha comunidade autónoma, e eu teño que felicitar a Consellería de Educación, porque nun período de 2 meses, 3, como a maior maioría, 2 meses, está resolta a convalidación. Incluso estamos conseguindo facela desde alá, antes de virse, para chegar aquí e que xa este válida. O problema encontrámolo coa titulación superior, universitaria, que eso está máis do Estado. É certo que un pouquiño correxiuse este ano, baixouse un pouco as esperas, pero o certo é que estaban entrando maior número de solicitudes cada ano das que se resolvían.
Claro.
Co cual, falamos de esperas superiores a 2 anos. É unha auténtica barbaridade. E logo tamén que a propia complexidade dese proceso. Que obliga a iso? Que chegan profesionales de altísima cualificación, si van a unha empresa privada e lles deixa entrar sin homologar título, poden ir, pero como ese título necesite un recoñecemento oficial para traballar, como un enxeñeiro, por exemplo, para firmar proxectos, pois non pode facelo. E iso oblíganos a un infraemprego. É dicir, estamos desperdiciando non só unha capacitación académica, sino unha experiencia profesional amplia desa persona que ven do exterior. Estamos obligando a facer un traballo por debaixo das súas posibilidades. Esta é unha situación un tanto absurda. Pero temos máis problemas en ese sentido, porque o Estado ten que adaptar moita da súa legislación a esta nova realidade, e non o fixo aínda. Hoxe o retorno non é o tipo de familia que había noutros tempos. Entón, aí sigue habendo problemas cos permisos de residencia, e que tamén se axelizaron algo dos familiares que non teñen nacionalidade. Sigue habendo unhas esperas tremendas para as persoas que volven xa en edad de edad avanzada, de xubilación, sobre todo de América, e que teñen ali unha percepción de prestacións e chegan aquí e teñen que esperar a veces hasta cerca de 2 anos tamén para poder seguir cobrando esas prestacións. É dicir, o Estado ten que actualizar procedementos e legislación. Pero bueno, como vemos, están ocupados en outras cousas distintas.
Sí, claro, están ocupados. Ai, Dios mío, que íbamos a hacer? Bueno, menos mal que en algunhas comunidades autónomas, en a nosa especialmente, estamos a outra cousa. Estamos a resolver os problemas reais da nosa poboación, entre outros, que veñan moitos de volta, que boa falta nos fan, porque temos, como todo o mundo sabe, moita posibilidade de empregalos, darlles unha vida moito máis cómoda da que teñen onde están, e por outra banda, son galegos como nós. Antonio Rodríguez Miranda, secretario xeral de Migración, moitísimas gracias, unha aperta e a seguir traballando. Xa falaremos antes de final de ano para que nos des un rematiño.
Moitísimas gracias a vos por ter sempre presentes esos nosos galegos que están por todo o mundo, porque eles tamén nos teñen presente a nós. Gracias.
Sen dúbida, graciñas, hasta logo. E ustedes non se muevan, non se me vayan, que acabamos de empezar a mañana. Tenemos un montón de cosas para contarles, pero lo vamos a hacer después de unha pausita para publicidade. Hasta ahora mismo.